Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaata fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga 7 galgala immoo sa'aatii 6 hanga 10 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga 8 galgala immoo sa'aatii 7 hanga 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloorzii 17,175 irratti yookaan dambalii giddugaleessaa 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiloorzii 15,420 irratti jimaata fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophii dabarsuu amma eegala. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Babaaroo dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo alaamanni sa'a namni waa horattan cufti isin badhaadha. Nageenyi keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophii addaa qabannee dhiyaanneen isin beeksisa. Qophii kan isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turan Waaqoon oleeti. Akkuma aadeeffatame oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Odutti aansuun ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kennametu isin bira gaha. Xumura sagantaa keenyaa irratti ammoo dhaammannoo hirmaattota korosabaa Arfaffaa adda bilisummaa Oromoo ta'a. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uun hordofaa isiniin jedha oduudhaaf jaalli bangada.
Irra deebi'uudhaan ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamuu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessina. Oduu kan isinii dhiyeessu ammoo an Liiban Gadaati. Godina Harargee Bahaa magaalota Calanqoo fi Awwadaay keessatti uummannii fi qeerroon Oromoo wal ta'uun konkolaattota diinaa 20 ol irratti tarkaanfii fudhataniin barbadeessuun dhaga'ame. Haaluma kanaan godina Harargee Bahaa Onameettaa magaalaa Calanqootti qeerroon Oromoo uummata isaa waliin ta'uun konkolaattota wayyaanee 11 ol ibiddaan daareessuu oduun nu dhaqqabe ni mirkaneessa. Tarkaanfii kanaanis Salaam Baas 4, Itiyoo Baas 2, Bottee yookiin konkolaataa boba'aa 2 akkasumas konkolaattooti gosoota garaagaraa 3 ol ta'an barbadeeffamuun beekameera. Haaluma wal fakkaatuun achuma godina Harargee Bahaa magaalaa Awwadaayittis konkolaattooti diinaa 10 ol ta'an tarkaanfii gootota qeerroo dargaggoota Oromoo fi uummata Oromoon hojiin ala taasifamuunis beekameera. Godina Harargee Bahaa onoota fi magaalota hedduu keessatti mormii weerara liyyuu poolisii wal qabate warraaqsi biyyaalessaa fincilli xumura gabrummaa Oromiyaa keessaa daran jabaatee itti fufuun gabaafame. Lola uummata Oromoo Bahaa Oromiyaa keessaa fi liyyuu poolisii Sumaalee gidduutti deemaa jiruu wal qabate godinaalee Bahaa Oromiyaa onoota fi magaalota adda addaa keessatti warraaqsi biyyaalessaa fincilli xumura gabrummaa Oromiyaa keessaa fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa Oromoo gootota qeerroo fi uummata Oromoon bilbilaa jiraachuu gabaasaaleen sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabaa jiranii fagodhu. Keessattuu tibbana Harargee Bahaa onoota fi magaalota akka Calanqoo, Cinaaqsan, Awwadaay, Ona Jaarsoo, magaalaa Ejersa Gooroo fi kanneen biroo keessatti uummanni ilmaansaa qeerroo bilisummaa Oromoo waliin ta'uun fincila xumura gabrummaa jabaa finiinsuun gamatti lukkeelee fi qabeenyaa diinaa irratti tarkaanfilee jajjabduu fudhatuun injifannoo boonsaa galmeessaa jiraachuun gabaasameera. Fincila xumura gabrummaa godinoota onoota fi magaalota Bahaa Oromiyaa adda addaa keessatti deemaa jirurrattis dhaadannooleen daawun daawun wayyaane abbaan biyyaa abaa'oodha jedhan dhageessifamaa akka jiranis beekameera. Lolli uummata Oromoo fi liyyuu poolisii naannoo Somaalee gidduu taasifamaa jiru kan itti fuufee yoo ta'u waraanni liyyuu poolisii kun Jubalaandiitti leenji'aa akka jiru ibsameera. liyo polisin na anno somale warani abdi illetin durfamu kamotu mawayani karahundan gargare fi ijare ummato oromo danga hundaratti werar sisa lubbu fi kabenya oromo ratti badid akabsi sajiru lenji warana na anno jubalanditi furacha kajiran ibsamim arkalafa jalan kuba kabenya motu mawayanetin humni liyo polisin na anno jubalanditi lenji waranu mafudata jiran gargarsi waranaf barbachisu kanakamesha warana leenji warana dinagde warana ittin tinni sanife sososan akkasumas kan humna nama hundi nanno kanatti godama fi akkajiru bekundandamiram leenji warana liyu policeif nanno jubalandit kenama jiru walqabate tayyari sududan kismayo fi jijjiga giddu abbatumman deddebi awlan ajaji fi qajel famni motuma wayane akuma jiru titaye humna liyu policei kan hogganamu abdi ille haga somalia ke saati gosafi balbalasa ijaratun dula gaggesu hammesu karoran hojjeta kajirus ibsamiram presidentin kuta jubaland ahmed madobe jedamu kan gosan ogadentes yerobay ef jijjigatti deddebia akadures ibsamiram sumishira kan ummatota waldurad abu fi abama lubbu fi barbadawu qabenya hinawamne dakqabsisu kana tatu fi tarkamfachisu kesati motumma wayane qoda olana fi addadure kan qabogataw gartun abdi illetis wayane tisirnichan harka walke sanaqatun yakka ulfata kana ummatota nagafi obbaluman walin jirata turanratti rawata akajiran ibsamiram odut umuratin ihe oromia magalana qamteti maaden addablisumma oromo set of to leqa walgayi godaten qabsoblisumma oromo addablisumma oromon hogganamu daranjabe suf kan hojjetu tawu wada haromsen isensoni maade addablisumma oromo set of to leqa akkamadet erga barkuma lama fi kudashan bifaharan ijaramani as tibana walitti dofon hojile qabso waggota laman darbani fi imota qabsoblisumma oromo addablisumma oromon hogganamu ratti mari bandata susani odun bakkichanu dakkabe ni addisam wogota lamantar banke satis misensoni maade kana kanen qabso ratti mi daman wallanun kanen hidaman gargarun akkasumas immota hoji qabso daaba fi sochi qerroftau kisasani ke sabasun de gersa jaba kenna akaturan gama gama hoji woggalama kana ke satti ibsamiram misensoni maade addablisumma oromo set of to leqa qabso blisumma oromo addablisumma oromon durfamu jabesu fis birikuma kudaja ol hoji qabsof basi gochu sani odun sagale blisumma oromo dakkabe kun addisiram madena addablisumma oromo set of to leqa walgayi tay kanaratti kore saba afrafa addablisumma oromo hagaye digdama hanga hagaye soddoma barkuma lamaf kudatorba gaggefame milkin tumurame dinqisi fachufi ittigamadu ibsun kallatti kore saba afrafa abaun kame hordofun qabso egalame daranjabe se company sutawu ibsiram kanamales mat enkun dula wayanin karaliyu policy somalien ummato oromo ba kibba ba fi kibba oromia ratti banun lubula mile oromo naga balle sajiru kan balale fatu taw ifsun gumala mile oromo awala wayanin ratti basuf hoji qabso ittijramu daranjabe se kan ittifufu taw wadasa harum fatejram geffatto ta kenya odu yero kanaf qabanne yanne asumaratti rawote ra qopile kenya fan hordofam
kabajemo dagge fatata kenya kancha qasa jirtan sagale blisumma oromo saganta fan oromo ra meter bande kuda sagal kilohertz kuma kuda shanif dibba afreb digda maratte senif tamsa jiroda qopin kenya oduisin dagesison egale amalle akuma ittifette jira kanatte anson ibsa addablisumma oromo ra kenemeta ittidi hada
lubbu fi qabeenyi ummata nagaa yookiin meeshamaleeyyi tikfamu qabam ibsa addablisumma oromo baati caamsaa yookiin mee bara 1991 afaan qaweetiin aangoo mootummaa Itoophiyaa kan dhuunfate TPLF wayyaaneen hoggoota 20 jahan darban guutuu deeggarsa ummataatiin alatti afaan qaweetiin ummatootatti roorrisaa jiraachaa jiram murni deeggarsa ummataa gonkumaa dhabe kun akka ummattoonni cunqurfamoon gamtaadhaan wal gurmeessanii aangoorraa isa hin buufneef imaammata shiraan guutame kan ummattoota gidduutti ibidda lolaa qabsiisuudhaan wal ficcisiisuu fi ummattoonni madda rakkoo isaanii kan ta'e wayyaane dhiisanii akka ofii wal diinomsatan taasisuu dhaabbatummaadhaan hordofaa iyyoo nagahe imamata cubbudan guutame wayyanen hordofu kanan ummatoni heddun kan mid amantawle kanaka ummato oromoti midaf saatilame garu hinjirum wayyanen humna warana adda liyu polis jedamu kan alota bulchin sananno somali ra ijarame gargar somotu mota amerika f ingliziitin lenji sifatte ijaratem yoro sanatti barbaachi summa ijaramu humna kanatif kan wayyanen akka sababati himacha turte humna al shabab ettin ofirate suf kan jedu turem hatau male humni kun akkuma ijaramen dirkama tplf motumma ethiopia ra ittikennamen bobbafame dangala fota bulchin sananno somalef oromia tarkanfate gara oromia ti cewdan umatanaga oromo kan mesha male yitee qeisa ra ittidule ajjesu samuf qeisa ra godansisu hoji guyu tasifatem humne kun caasan kallattiidan jalatti ijarame bobbafam waajira bulchin samotumma nanno somale oggatau sanan oletti ammo dame qarotumma yokin intelligence wayyanetin hogganamam humna kana kallenjise hidanno fi dsi barbaachis hunda guute fi dirqamaaf kallatti bobba kennefi oromoratti bobbasu qondalota qarute fi warana olano wayyane yokin generalota maqafi enyumma isani ifatti bekamu akkate hunduni bekam addibil summa oromo gochabadi motumma wayyane kana durse hubachudan wayyane ste humni wayyanen akame shaati tolfatte kun gocha kanarra akada abatan ifsa yero addaddatti basun akekkachi saturem gochan humna kana ummatota gidduti bala gudda geessisuf kan deemu tahu addibil summa oromo qamota dimmi ilal hunda hubachi safi dinnina harragahem yero amma gocha humna badi kanarra kammaden ummatota oromo somali kan obbolumma diga qaban gidduti ilalchi dinumma umame nanno lebulchin samotumma nanno somali f oromia tokkotokkotti jijjiga awadai lubun namota nagaya yokin meshamaleyi garamaletti ajjefamun mudachu argafi daga hajiram lafota bulchin samotumma nanno somali f oromia birakutes biyo olla somali land kesetti oso hinafin bakattoni oromo fi kanen biro hacucca motumma wayane jala acci bakatan ajjefama fi samama jiraachun ballinan daga hamajiram halli gaddisi san kun gara kana caala hamaatti akka hin tarkan fannef addibilisumma oromo wannen armangadi kanen imme ilal hundaf dama yokin hubachisam tokko ummani oromo nagenya lubbu ofi fi dangala fo ofi werar humna kamir rayu ittifachu mirgaisa wantef wandandeti isa kesajrun tarkan fi ofittisu yokin self defense akka ittifufu lama ummani kenya obbolayen isa kannentan lamile somale dabalate alagota oromia kesa kubatan ummatanaga yokin civili hund lubbu fi qabenya isaniti tikabarbachisu akka godo sadi lamilen somaletis obbolayen isa kantahan ilman oromo fi alagota biro yokin meshamaleyi hundaf haluma wal fakkatun tikabarbachisu gochuf gafatama serafi senatis qabachu isani akka hubatan afur motumma fi ummani somale bakka hunda bakattota oromo fi lamile biro isan kessa qubatanif tikabarbachisu hunda akka godan shan somalia kessa nanno kismayot degar sanama abdi madode jedamutin linjin loltumma liyu policitif kennamu fi degar simesha lolafi gosa hunda kismayorra jijjigat guramajru hatataman akkadabatu jaha lamile somali stay qamotni biro hundi wanti beku qaban lollikun kan wayyanen umri angosa erefachuf jecha hogganummadan geggesajru akkatayefi akeka dullacha la foromo dumfachu humnotni biro qabanitti dimma bahudan humnaliyu polis jedamu ijarate mesha godachudan qabso ummatoni cunqurfamon bilisumma afan qawetin sarbaman defachuf geggesajran ettin okamsuf kan dimma ittibahajru male lola ummatota gidduti akka hintane hubachu qamnam torba wa hunda olitti rakon harrawayanen ummatota oromo somali gidduti umajrukun boru iftan ummatota empireti hunda gidduti baballate hale nyulle umfatu hindandeñ akka hin umamne ittisufistae nagawara nanno kanati argamsisuf mandarako kana kantae motumma farra ummatota tplf eprdfin durfamu kararra maqsuutu formata mahitam kanubachudan ummatota fi humnotni siyasa Motumma kanan qabsoq abajiran hundi waltum sudan kufati wayane shafisisuf akawalin hojjenno addibili summa oromo wamichasa hundaf dabarsam saddet hawasni qamotni fi motumotni addunya hundi hala yaddesa bala guddana no kanati harkisa jiru kana dammaqinan akhordofani fi kanen bala kana nanichatti harkisa jiran angawto motumma wayane fi humna badi isan ijarratan liyo polis gocha kana irra akka dabbatani fi badi haga ammati ummata nagaa irra geessisani fi seera duratti akka dhiyaatan taasisu keessatti qooda isan irra eeggamu akka bahatan addibilisummaa oromo jabeese gaafatam mayirratti addibilisummaa oromo lubbuu namoota nagaa yookiin meeshamaleeyyii haala kana keessatti gara maleetti darbe hundaaf gaddi guddaan itti dhagahamuu ibsaa maatii kanneen ajjeefamanii hundaaf jajjabina hawwam. Itti dabaluunis namootaa fi qaamota badii kanaaf itti gaafatamoo ta'an aangawoota mootummaa wayyaane ajajootaa fi miseensota humna liyyuu poolisii fi qaamota mootummaa bulchiinsa naannoo Somaalee kallattiidhaan isaan ajajanii bobbaasan hunda gochaa isaanii kana dhaabsisuu fi seera duratti akka dhiyaatan gochuuf jabinaan kan hojjetu ta'uu mirkaneessam. Gadaan gadaa xumura gabrummaati. Injifannoo ummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo fulbaana 15 bara 2017.
Por más fuerte.
dhaggeeffatoota keenya tokko lama jennee qophii keenyisa xumuraa irra geenye jirra. Innis dhaammannoo hirmaattota korasa baarfaffaa ta'a kunooti.
Dr. Rundasaa Isheetee.
Hayyee galatooma carraa kanaaf. Ani wanti as dhufee fi addi walabummaa addi bilisummaa Oromoo hin jiru waan jedhan yeroo baay'ee dhagaajaan tureef dhuguma jiramuu hin jiru waan jedhu tokko adda baafachuufan dhufe. As dhufee immoo haalan ani yaadee olittan arge namooti baay'een arge loltuu Oromoo baay'een arge loltuu qofatoon ta'in namooti kutatan. Lubboo fi wareeguudhaaf qophaa'an daa'imman dargaggoo jaarsa nama harrii baase hunda uffata militarii uffatee uffata loltuu uffatee ta'an arge. Kana darbee immoo afaanii fi loqonni Oromoollee walitti galee arguun koo hagama kana gammachiisee dhugaa isinitti hin danda'u. Kan biraa maalinni yeroo baay'ee biyya keessaas oduu hin dhageenyaa walitti dhufaatiin qabsoo biyya alaa jiruu fi uummata biyya keessa jiru ennaan wal bira qabee ilaalu namni biyya keessa jiru Oromoon ala jiru biyya Faranjii jiru hundumtuu gammadee waan jiraatutti fakkaata. Nu hundi keenya garuu biyya keenyatti gallee awwaalcha irratti cidha irratti aadaa keenya irratti argamnee gammachuudhaan duuneellee achitti awwaalamuu barbaanna. Haa ta'uuti diktatariin mootummaa Tigree kufaa akka jiru argaa jirra. Qabsoon keenyatti fufee jira. Egaa adda bilisummaa Oromootiif haa galatu. Caasaan Tigreen ijaarratti caccabaa jira. Gootummaan Oromoo addunyaa hundarratti mul'ate. Faranjiillee Tigree duuba goree nu laaffisaa nu reebaa jiru kanallee laaffisaa jira. Hamma kan nu hafe xiqqoodha. Dargaggoon kun hidhatanii biyyatti akka galan abdii nan qabaa. Anillee duuba deemee biyya koo irratti du'uun nan fedha. Egaa hunda caala garuu waan nan barbaadu hunduma dhaladhee jalqabee ennaa namni haasa'u kan hin argu oduu ennaa haasa'an zamana Miniliik, zamana Haayilasillaasee yookiin zamana Amaaraa jedhu amma immoo zamana Tigree keessa jirra. Ani immoo zamana jechuun koo bara Oromoo jechuu kooti. Barri Oromoo deebi'ee barri Miniliik, barri Habashaa, barri Tigree akka irraanfatamuun barbaada. Barri Oromoo kun immoo deebi'uudhaaf qophaa'eera. Warri biyya keessa jirtan, warri nu argitan, nu dhaggeeffachaa jirtan hawwii keenyaa fi qophii keenya akka argitan hin fedha. Si waliin jirra. Waboon illee waraanni bilisummaa Oromoo as qofa miti kan jiru, kumaatamaan jira. Egaa yeroo gabaabduu keessatti akka wal arginu abdiin qaba. Injifannoon uummata Oromootiif.
Galatoomaa. Dr. Waaqanne.
Duraan dursee waan baay'ellee waan hin dubbadhu hin qabu garri caalaansaa baay'isee dubbatameera. garadu mati dubba cium sagar umman sakana da iradebi tekanan injenne. Ini lama fani mo yoni dogogore magake sen naefi. Ani ifamani singgawa da jiru umma dua da tafani akanat takana katani singgawa. Ini si mualid ni undum tikenya dengan da kayo kenya merkin saya merkin fanira kayo toko jalat undum tikenya inaban namun naban kayo sana jalat oganut filanir ramon filan oganut akana ogana igan isin jero ogani kanini oganu yo kanini oganu jiratet mete undum tikenya gargar sakenu daf muranira kan ergi gone ti boda ega gubasi jal kabe hamma kayo sana fi ambasu daf wari oganon nikun juruk sanida karor bafatani wal gamagamani isa hinojen karor sun jurura ole moramo hin ole wali injechu wal gafachu nu barbachi sani sininjer yo kanate esa kayetani esa dema kanjedote wal gafacha jiraicha kanafi yero hundumada enyotu jiruh kana hojjet enyotu jiruh kana hinojjen warra gumi sabada ke sattiringa defilanne undumtu ogganote gajen undumti sani dawletti qabeccho kot jiruh sani hinojjen ne tanan tarkanfi irod an irratti fudachu nu barbaachi sa di sininjada ayu duren homa yo warri sa jala jiru hojjechu hindande nye thanan koba sa hojjechu da homa tokko nongkabu inni si mo jiru hiru hindande nye thanan rakko gudda namdi kanavi hundumtu wal degare wal duka ade mu barbaachi sa njada ittanse kana wonno jedo hunduma yegani dengada hera yegabaabnu sana namonni kesumati warri jiruge gessan warri felanne suni dibba dibbat yero sanida abakana kennu dafi serbu senen borjiruti bobo ailmon duda kanafi hundum tikenya kanan deggar sakenya nuimmo harka da chatok da chalam da chasadi da chafur gone gargaru daf murano da duy kanan gone tanan oni simmo fi koti da dabera o fi to fi koti gam gamu na barba che sani sininja
ayye gala to manu
sani ifa na gor wa ta pointi to kitti duwa tani na hafe lubbo kenya jenne kurno jenne te malak awal dada blan lubbu ko sal boda tam ni to ko mo malak amale to cho undendo kurno sana aba kana fakkatu fo lan ni malis ni tfakkat sana kurno suni lubbu ko sa boda ti ise isa la barra juru kan yoni tin ilmo ro mo da yon bili sa ba se gari da cho hal ega do marat ise do ma ti kuni ifa mana godi ishe do mati ke insab butadda aga ye gaw do mata na dage sanitu giddu kana way o enna ni da kana dage sanitu la fajir tanit la fadim tanit adara adara ana ni singa faddu gargar si kesan nubirati ina fini ni sinjada amma famat yo te kana irratti nutir mat la fajir tanit adunya la farat kan man singa faddu
Ayye galato ayye galato tole galato
yari daga jallan hundumti qaysanu qora kana ratti walarku khenya feddu gamachu guddatu nutu daga ma wore gama skafalle nutillen as sindura dabanne dubachu dafterra arkachu khenya feddu isingalato fadda wonni sinid damannu hangalubun khaysa jirtu wan qabso kana adara isinid daman angal bunis ni jirt nutillee baqattoota taanillee abdii osoo hin muratin waraana bilisummaa Oromoo gargaaruuf kan dirree bahaa itti argamuu fi kanneen asitti argamuuf yeroo takkallee kan if duba deebinee hin turre fuula duraas dachaadhaan guddisnee akka waraana bilisummaa Oromootiif dhaaba keenya cinaa dhaabbannu abdii guddaadha qabna. Isinis warri gaa biyyoota alaarraa dhufe kanneen yeroo adda addaatti qabsoo bilisummaa Oromoo kanarraa qooda wareegama gurguddaa kafalaa turtan galanni keessan bilisummaa haa ta'u hundumtu keessaniu galatoomaa ulfaadhaa jabaadhaa kaayoo keessanitti jechaa ni moonaa ni injifannaan isin hin jaa galatoomaa.
Dr. Fidoo Eebba.
Fayyaa ta'a. Kora kanatti irratti argamuu baay'een gammade. Hundumaa caalaa dhaloota haaraa waba'oo arguu kiyyaa baay'een gammade. Jaallan har'a nu bira hin jirre qabsoo irratti wareegaman dhaba kana bu'uuressan utuu kan arganii baay'ee gammadu jedheen yaada. Kun kora arfaffaadha. Korri tokkoffaan waggaa 41 irraa ammaa ta'e kora arfanuu keessatti qooda fudhadheera. Yeroo kana miseensa hoogganaan ture. Kanaafinii kora arfaffaa kana irratti dhaloota haaraaf dargaggootaaf bakka dhiisuuf keessa of hambise. Yeroon ammaa kun yeroo murteessaadha. Adda bilisummaa Oromoof, dhaaba keenyaaf, uummata Oromoof. Yeroo uummanni keenya obbeekee ka'ee diina irratti bakka hundaayyuu duulaa jiru kan nurraa eegamu hoogganaa cimaa kennuudha. Waggaa gara 150 uummanni keenya garbummaa abashootaa jala ture. Amma jalaa bahuutiif qophee irra jira. Jabaannee hajjannoo fayyaa ta'an jedha.
Galatoomaa.
Yeah.
kabajamoo dhaggeeffattoota keenya dhaammannoon hirmaattota korasabaa arfaffaa kana qofaan hin goolabamne itti fufa isaa sagantaa keenya itti aanu keessatti kan qabanne dhihaannu ta'uu asumaan isin beeksifna. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophii nadhaaf qabanne dhihaanne kanumaan goolabamee jira. Sagantaa itti aanuun qophii wal fakkaatu biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessanuuf jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.